Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon ang director ng Philippine Export Processing Zone, si Director Theo Panga. Magandang araw and welcome to Melbourne.
Magandang araw at sa lahat ng ating kababayan dito sa Melbourne.
Naging abala kayo nitong mga nakaraang araw, particular dito sa Melbourne, sa pagtaguyod o pagsisikap na maakit ang mga Australia na namumuhunan sa Pilipinas.
Well, yes. Kasama kami sa delegation ng Philippines together with Australia-Philippine Business Council with the IBPAP. So, this is my first time to be joining the mission, but actually for the past 3 years, we've been supporting this mission to Australia and New Zealand.
So, gaano po kahalaga na matap natin yung mga oportunidad mula Australia pabalik ng Pilipinas?
Well, malaking bagay ito sa Pilipinas, lalo na na yung Pilipinas ay kasama ngayon sa tinatawag nating RCEP. So, RCEP being led by Australia. So, gawa nito, malaki ang itinaas ng ating trade and investments, especially those coming from Australia. So, hindi lang yan yung association natin with ASEAN together with Australia and New Zealand. Alam natin yung Australia ay kasama sa mga iba-ibang bansa na sumali dito sa Luzon Economic Corridor. At recently, kasama rin sila doon sa Pax Silica program ng Pilipinas. So, ganun ka strategic yung partnership natin with Australia, especially when it comes to our new source of FDI and exports.
Ang nakita ko po sa isa sa mga dinaluhan nyo ay yung digital health na forum or exhibition. Ano po yung sinisikap ninyong makuha o makita o ma-explore sa digital health?
Yung digital health, nakapaloob ito sa mas malaking industriya ng IT BPM. At sa among the subsectors that comprise this bigger industry, we see a lot of potentials in digital health. Mangyari itong digital health, maraming pwedeng ma-outsource yung Australian companies including government. Gawa ng alam natin na mas marami tayong surplus labor, marami tayong quality na Filipino workforce that can do the jobs for them at a much lower cost. Ang sabi nga nila, 50%. So, iba-ibang hanay ng digital health from telemedicine to yung remote care for patients. So, yung assistance to the doctors, telemedicine, pati mga prescription ng mga medicines or review ng mga patients, yung mga diagnosis nila. So, malawak ko itong sinasakop nitong digital health.
So dito po yung tinatawag na telehealth, ginagamit na po yun yung mobile consultation sa yes, manggagamot. Yes, yes. So ito, ibig po bang sabihin, may posibilidad na matap yung mga manggagamot sa atin at mga health professionals?
Yes, ginagawa na yan. Nagsimula ito ng COVID, yung tinatawag nilang remote or telemedicine. Yung mga pasyente ngayon, hindi na nila kailangan physically pumunta sa mga doktor nila para magkonsulta. Ito yung tinatawag natin na contactless pathways. So, magagawa ito ng mga experts natin with our doctors and nurses coming from the Philippines, actually providing support to, hindi lang sa mga patients, but actually to healthcare and hospitals in Australia.
So, parang sila po ang kikilos o susuporta sa mga pangangailangan. Tulad ng diagnosis or lab tests, mga ganon?
Well, yes. Alimbawa, yung mga results ng mga medical tests na pag, alimbawa, kahit ginagawa dito yung actual medical test, pero yung pag-document at pag-interpret ng mga data para sa ganon, the following day, immediate yung results at nakikita na agad ng mga pasyente. So, marami yan. Alimbawa, yung hindi lang sa larangan ng digital health, pati yung mga backroom, yung admin support. Alimbawa, yung mga payroll processing nila, yung mga claims nila from insurance. So, ito yung mga bagay na gawa ng kulang na rin ang workforce dito sa Australia or malamang because of yung yung median age nila almost double ng median age natin sa Pilipinas. So, dito tayo makakatulong na malaki sa Australia at New Zealand.
Maliban po sa kalusugan, ano pa po yung mga ibang aspeto ng pamumuhunan mula Australia ang ine-explore ninyo?
Well, sa ITBPM alone, apart from digital health, we're into financial services. Yung mga tinatap yung mga accountants natin, mga accounting graduates, to do yung mga balance sheets nila, yung analysis ng mga financial statements. Meron tayong yung tinatawag na software development. So, a lot of automation work sa office processes, sa factory. But, you know, ang pesa ho, hindi lang sa ITBPM. Malaking, in fact, ang bigger bulk na ano natin is really into manufacturing. So, sa ngayon, we have the likes of Austal at saka si yung St. Baker na isa sa pinakamalaki dito sa Australia into EV batteries. So, manufacturing, emerging technologies including energy, wastewater. So, ito yung mga ini-invite natin, including agro-industrial processing.
So, ito yung mga tinatawag na renewable energy na yung Pilipinas namumuhunan na rin sa Australia tulad ng mga Ayala Corporation. So, nakikita niyo rin po na ibabalik ito sa atin, yung mga resources at pangangailangan nila.
Well, it's a two-way trade. So, hindi lang ito yung mga Australians na nag-i-invest sa Pilipinas. So, meron din tayo mga Pilipino na nag-invest dito sa Australia. Sa katunayan yan, yung we found out that yung biggest solar farm dito sa Australia is by a Filipino company, yung Ayala Group. And then, this morning, we were at the ICTSI port, Victoria, in Melbourne, and which happens to be the biggest port in Melbourne and actually bigger in terms of output than the Sydney International Seaport.
So, nakikita niyo po ba yung renewable sector energy bilang isa sa mga lumalaking oportunidad para sa atin sa Pilipinas?
Yes, for a good number of years, we've been into renewable energy development, gawa ng mataas yung presyo ng kuryente sa atin. So the best way to bring it down is when we harness yung mga indigenous sources of power. So nandyan ng solar, nandyan ng wind, nandyan ng hydro, and we know that Australia has a lot of expertise in this field. So this is one way that we can not just reduce cost of power but also enhance the environment by going green energy.
So ano po ang ibabaon ninyo pauwi ng Australia, pabalik ng pesa?
Well, hopefully we can bring in more investments kasi ganyan ang mandato ng pesa, mag-attract ng mga mamumuhunan para when they set up facilities in the Philippines, they can absorb yung close to a million Filipinos entering the workforce, graduating from college. So ito ho yung pinakamandato namin, job generation.
At hindi na kailangan umalis ng mga Pinoy sa sarili nilang bansa para magkaroon ng mas magandang oportunidad.
Yes, and because of this successful mission, we're committed to participating and even increasing our support in the next missions in the coming years.
So mapapadalas po kayo dito?
I think definitely because we've seen yung huge potentials and we see a lot of yung opportunities for FDI inflows to the Philippines out of Australia and New Zealand.
Maraming salamat po sa panahon ninyo, Ginoong Tio Panga.
Maraming salamat po at mabuhay kayo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.